نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اج اسا کندا سے سورہ آل عمران جی آیت نمبر 187 کا وٹھی 190 تائیں 187 کا وٹھی 190 تائیں انشاء اللہ تعالی. تھرڈ ورڈ میں نکھ دسو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذ و ائی اذ جدی اخذ اللہ، اخذ ورتو اللہ، اللہ تعالیٰ میثاق، پکو عہد. میثاق کے چندان کے پکے وعدے کے، میثاق پکو وعدو یا پکو عہد. الذین، الذین انن کھاں جو اوت الکتاب، اوت الکتاب ڈنا ویا، اوتو ڈنا ویا الکتاب کتاب. لتبیننہو، ل پہروں تو اچھے نا تا یو لا نہیں، ل البتہ تو بین تا تو اچے تا تہا البتہ تہا بین بین بیان کرن بین ہو ان کے تن پوری جیندی البتہ تہا ہانے نون تے شد بیا تن مطلب آتا ضرور من تے لفظ تے گال تے زور تو ڈنو وے تل تو بین نہ میں البتہ تہا ضرور بیان کندو ہو ان کے لناسی لی لائے اناسی مانن لناس جو پورو تھو مانن جے لائے ولا ائیں و ائیں لا ن تختمونہو تختمون تا تو چے تہاں قتم چیندا آہن لکھائن کے لکھائیندو ہو ان کے تختمون جو ایندو تہاں لکھائیندو ہو ان کے فن بذوہو ف پوئے نبذ اچھلیو ہو ان کے فن بذوہو جو پورے تھو پوئے انہن اچھلیو ہو ان کے وراء پوئتو ظہورہم پانجی پٹھن کا ظہور چینان پٹھی کے ظہور جمائے تا پانجی پٹھن کے ظہور جو ٹائم ہوں نا ظہور اصا چینداؤں نماز جو ٹائم تھا تو وہ بھی ڈی چھا کندوا پانجی پٹھی دے کرے ہلن شروع کندوا تا ظہورہم پانجی پٹھن جے وشتراو ائیں انن وکڑیو بہی ان کے سمنن قیمت قلیلا تھوری فبئس ف ت بئس کترو برو ہے فبئس کتا ائی بس یاد کرے چھو کترو برو ہے ما جو یشترون اوہے خرید و فروخ کردائن اشترا چنان وکڑن وٹھن کے لا تحسبن لا ن تحسبن ہن لا تحسبن میں جسو نون دی شدت اچے تو وری ان میں زور آ ہکڑو ہوں نا تو نہ کجائیں ہکڑو ہوں تو ہرگز نہ کجائیں لا تحسبن میا تا ہرگز نہ سمجھجو یا تا ہرگز نہ گمان کجو الذین انن جو یفرحون فرح چیندا آہن خوش خوش تھین کے یفرحون اوہے خوش تھی رہا آہن بیما بی گد ان جے ان سا ما جو بیما جو پورے جو تھیندو ان سا جو یا ان تے جو اتو ان آندو ہاں اگتے بی تو اچے نا بیما وارو بی تو اچے تو ان آندو یا انہن کہو ویحبون ائی اوہے محبت رکھدا آہن حب سا تو اوہے محبت رکھدا آہن یا اوہے پسند کندا آہن ان تا یحمدو حمد سا اوہے تعریف کیا ونجن یو پیسو ٹینس تو تمن ہو تعریف کیا ونجن بیما ان تے جو لم ن ہکڑو لا ہوں تو ہکڑو لم ہوں تو لم ن یف آلو فا آئن لام سا فیل سا یف آلو انہن کیو فلا ف ت لا ن تحسبنہم تہاں خیال کجو فلا تحسبنہم میں دو تہاں ہرگز نہ خیال کجو یا تہاں ہرگز نہ سمجھو تا پہرو آ نا تہاں ہرگز نہ سمجھجو ہاں اصا پوتے آیت میں پڑھو نا یہ آیت نمبر 187 میں لتبیننہو ل جڑے پہرو ہوں آ وی نون تے شدے تو البتہ ज़रूरु तव्हां बयानु कंदव, हुन में हुन तव्हां ज़रूरु बयानु कंदव। हिन में आहे त तव्हां हरगिज़ न सम्झिजो हुम उन्हनि खे बि मफ़ाज़तिन, फ़ाज़ नजात सां या फ़ाज़ कामयाबी लाइ ईंदो आहे, मफ़ा बि मफ़ाज़तिन नजात मिन अल अज़ाब, मिन खां अल अज़ाब 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 खां, व लहुम व ऐं लहुम ल लाइ हुम उन्हनि, व लहुम जो पूरो थींदो ऐं उन्हनि जे लाइ अज़ाबुनि, अज़ाब आहे अलीम दर्दनाक, व लिल्लाही व ऐं लिल्लाही ली ऐं अल्लाह खे मिली थी वियो लिल्लाही, ऐं अल्लाह ई जे लाइ आहे मुल्क बादशाहत असमावाति आसमाननि वल अर्द ऐं ज़मीन जी, वल्लाहु ऐं अल्लाह ताला आला ते कुल हर शइ इन शइ जो क़दीरुन क़ादिर आहे कुदरत रखंदड़ आहे। इन बेशक फ़ी में ख़लक़ी तख़लीक़ या पैदाइश असमावाति आसमाननि व ऐं अल अर्द ज़मीन जी, व इख़्तिलाफ़ी ऐं इख़्तिलाफ़ में अल लैली रात व ऐं अनहारी ॾींहं जे, इख़्तिलाफ़ में हिकिड़ो हूंदो आहे न इख़्तिलाफ़ हिन जो हुन सां इख़्तिलाफ़ आहे, त राति ऐं ॾींहं जो इख़्तिलाफ़ कीअं त हिकु जहिड़ा न आहिनि, हिकु ॿिए जे पोइतो ईंदा आहिनि, गॾु न ईंदा आहिनि, हिकु ईंदो आहे त ॿियो न ईंदो आहे, हिकु जे पोइतो आहे ॿियो हिकिड़ो ईंदो आहे उन खां पोइ ॿियो ईंदो आहे, त इख़्तिलाफ़ में राति ऐं ॾींहं जे ल आयातिनि, ल अलबता ज़बर इलामत ल अलबता आयातिनि निशानियूं आहिनि, ली लाइ उलिल अलबाब सम्झ वारनि जे लाइ या अक़ल वारनि जे लाइ, ली उलिल अलबाब जो पूरो थींदो अक़ल वारनि जे लाइ या सम्झ वारनि जे लाइ। अलहमदिल्ला असांजे हफ़्ते हिन हफ़्ते जो सबक़ु आहे।